Ongietorri bertze aste batez, argizirina italdia irratsaiorat. Aste untarako ere kontu desberniak prestatutugu eta hoiek sarera untan aletuko dazkitzugu. Alde batetik Fermin Munarrizekin garako kazetariarekin solastuko gara. Gara egunkariak Operazion Ogro liburu ezagunaren argitalpen berria egin du eta Carrero Blancoren kontrako atentatuaren 40. Urteurruna bete den untan liburuaz eta gertakari hortaz Fermin Munarrizekin solastuko gara. Gainerakoan gaurkoan gure artean ere Aingeru Epaltza iruindar idazlea izanen dugun berriki gure Jerusalem galdua liburua argitaratu du. Erresuma eta Fedea trilogiako azkeneko liburukia eta berarekin ere horren guztiaren inguruan luzaz aituko gara eta akitzeko Estitxu Mentaberrirekin solastuko gara. Berako mugaz gain antzerki elkarteko kidea da. Kontua da Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak berako talde hau saritu duela eta hori aitzaki hartuta mugaz gain elkartearen inguruan solastuko gara. Hoiek gaurkoan izanen ditugun edukiak, baina elkarrezketatu hoiekin batean Esne Beltzaren Gora azken diskatik ere kantu batzuk aituko dugu. Eta gehiago luzatu gabe saioa hasiko dugu. Hasteko Fermin Munarrizekin, garako kazetariarekin solastuko gara. Bihar 40 urte beteko dira eta erakunde armatuaren komando batek Carrero Blancoren kontrako atentatua egin zuela, Francoren oinordeko politikoaren kontrako atentatua. Atentatu hori mugarri bat izan zen diktaduraren bilakaeran. Eta atentatu hori bilduz liburu bat argitaratu zen bere garaian, Operazion Ogro izenburukoa. Eta liburu hori orai gutxi Gara Egunkariak berriz argitaratu du. Edizio honi buruz solasteko eta gertakari horri buruz ere gaurkoan gurean Fermin Munarriz dugu, garako kazetaria eta edizio untako arduraduna. Egunon, Fermin?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, lanien.
Ederki, ongi, erran bezala biharkoa historikoki egun aipagarri bat izanen da, erran dugunez, eta katentatu batekin, Francoren oinordekoarekin akitu baitzuen, Carrero Blancorekin, eta horrek diktaduraren bilakaeran mugarri garbi bat suposatu zuen.
Bai, hala da, azken finean, zen eraldatu zuen historia, eraldatu zuen gertaera garrantzitu bat, ez? Nolabait, aldatu zuen historiaren kursoa edo bidea, ez? Eta izorrezko eragina izan zuen bai Espainiarentzat, bai Euskaldunentzat ere, ez? Eta nolabait zen justo diktadura, Francoren diktadura bukaeran edo bukatzear zegoen, zen ja biologikoki ere, diktadorea jaitze hartzen ja oso zaharra zen, eta orduan bere ondokuek prestatzen zuten diktaduren jarraipena edo erregimenaren jarraipena, nolabait egokitzen ere egoera berrira, eta entarako bizuta bezuden, eta hain zuzen diktadoraren ordezkari izango zena Espainiako erregea, montzartan printzea Juan Carlos Borbon, eta alde politikoagoan, nola egite esategatik, bain zuzen, Carrero Blanco, momentu hartan, gobernuko presidentea izan zena.
Hoxe, beraz, testu ingurua, eta testu inguru hortan, ekintza hau gertatu zen, orduan ere, ustekabean, harrapatu zuen ekintza unek, orduko iritzi publikoa, orduko eragile politiko desberdinak, eta horren inguruan ere, balorazio desberdinak sortu ziren.
Bai, ala da, zeren izugarrizko ekintza eta oihartzuna izan zuen, ekintza bakar kristun oihartzuna izan zuen noski, bai nazioarte mailan, bai eta Espainian bertan, tozaldean bertan, ez? Eta momentu hartan, zen oihartzuna oso ondi izan zen, eragina oso ondi izan zen, eta, bueno, ausardia bera ere, ez? Izugarrizko zuirazki, bueno, eta egin duen ekintzarik ahondiena izan da, bere historian zehar, entzutzen, ez? Eta orduan momentu hartan bertan iturri batzuetatik politiko batzuetatik eta bueno sektore sozial ezberdinetatik ere zabaldu zen susmo bat esanez ez zela posible izango eta bakarrik izatea horrelako ekintza bat prestatzea, eta, bueno, gauzak eta agian kanpoko laguntza edo nola bait babesa, ez, beharko lukela. Baina eta behin eta barriok esan zuen, eta gero, tesi horiek gainera, ez dira inoiz probatu, ez, eta tek, etak behin eta berriero esan du, argi eta garbi, bera izan zela. Eta gainera, gero kritika horiei erantzunez, ba, burutazio bat ez, egin zuen, eta esan zuen adibidez, Espana oker, Partido Comunista de Espainiari erantzunez, esan zion, Partido Comunistak esaten du adibidez, ba, ez dela posible izan, eta izatea, eta Partido Comunistak berak esaten du Espainiako herriak iraultza egingo duela, eta aldatuko duela gobernua, eta regimena, eta guzti hori, eta esaten zuen, bueno, beraiek horretan, uste maldima dute, konfiantza maldima dute, nola ez dute ulertzen, gero, herriak berak tunel bat egitea, ba, irautza baino askoz simpleagoa da, ez, tunel bat egitea, eta aletan zen, eta, bueno, 40 urte pasatu dira, eta ez dira froatu teoria horiek, ez, susmo, teoria faltsu horiek, ez, eta, bueno, geratu dena, da, eta izan zela, ekintza horren arduraduna.
Modu hortan, ba horiek guziak eta bertze kontu batzuk, Operación Ogro, liburu ezagunean biltzen dira. Operación Ogro, liburu aspaldi idatzitakoa da. Eva Forestek, idatzi zuen bere garaian, ba pseudonimo batekin edo, geroztik ere, berrargita alpen desberdinak izan ditu, eta oraikoan garak berriz ere argitaratzea erabaki du.
Bai, bai, baltzutzen jada, 18. erizi da gureak, ez? Bueno, liburu hau oso berezi izan, liburuaren historia ere berezia da, zenen oso harin egin zen, ba, ekintza izan zen abenduan, 1973 abenduan, eta handik lau labetera edo, ja, bueno, komandoko kideek kontatu zioten Eva Foresteri, idazleari kontatu zioten ekintza, ez, iparraldean izan zen, denean eroitzunen gero hori Eva Forestek berak kontatu zuen hori egin zen, ez, eta bueno, aste bete eman zuten etxe batean, kontatzen nola izan zen operazioa, ez, ekintza, eta horren fruitua izan zen liburua, eta liburua ja, maiatzean ja prest zegoen, eta argitaratu zuten bi editorial berritaletxe batean, izan zen, bai, alde batetik Parisen zegoen Rodo Iberiko, eta gero Hendaiako Mugalde argitaletxeak, eta bien artean argitaratu zuten 1974 urtean. Momentu hartan, klau, klandestinidaz hasian ibili zen liburu hau logikoki, zeren hori indiken ego aldean diktaduran zegoen, pilpilean hori indiken, eta pues, beste bost urte pasatu arte etzen egon edizio legalik. Eta ja handik aurrera ja bueno, kritikatu egin dira edizioak, ba oraino eta gaur arte, eta hau da azkenekoa, eta da guk egin duguna da 18. Gainera, da liburu bat bueno, testimonio azken finean liburu periodistiko bada, ez? Eta ez du galtzen bizitasuna. Zeren da, alde batetik oso errelato trepidantea da, eta harina, eta atentzioa mantentzen du, baina da, azken finean izan daiteke thriller politiko bat, ez? Eta horregatik ez du galtzen gaurkotasunik, eta horregatik oso ondo mantendu da historian zehar. Eta gero gertatzen, noski, bueno, izolatzen duen ekintza zoragarria da, ez? Eta bueno, ekintzak berak izan zuen hori hartzuna eta eragina, ez? Eta okratik ez du galtzen, ez? Osea, eta oso ondo mantentzen da, eta oso ondo dago kokatuta eta idartzita, noski. Zer, bueno, lehen esaten zenuen moduan, lehendabiziko ez, hasierako edizioetan, ez, edizio ezberdinetan, zuen Goitizen batekin agertu zen liburua, Julen Agirre, eta justo 10 urte eta gero, agertu zen, ja, osea, 10. urte horren zela, eta agertu zen ja Eva Foresten izena, ez, benetazko egilea moduan. Ja, handik aurrea, bueno, jakin zen, Eva Forestek egin zuela, eta, bueno, ja, naturaltasunez zabaldu zen, eta, bueno, ordura arte, agrazui, seguritateren agrazuien gatik, pues, Goitizen batekin erritaratu zen.
Hoixen beraz, liburuaren historia, nolabait errateko, aipatu duzu moduan, liburua bizi-bizi, harin-harin kontatzen da, liburuak ekintza hori kontatzen du, komandokidei egindako elkarrezketa luzea da, ahots desberdinek osatzen dute, eta tartean ekintzaren berri, eta nondik norako ematearekin bat, gogo eta politiko sakonak irakurri daitezke bai elkarrezketan, eta baita bukaerako analisian ere bai.
Bai, eta hori da hain zuzen beste balore bat, ez? Eta ez da bakarrik ekintza kontatzen dutela baizik eta ere gogoeta osunarketa politikoak, ez? Gare hartako osunarketak eta horrek ere balio handia du. Zen da, launtzen du ulertzeko nola zen justo ditaduraren bukaeran garaia eta horretaz gain zergatik borrokatzen zuten kide hauek, ez? Eta etaren planteamendu politikoak ere aurkitzen ditugu hemen liburuan, ez? Beren elkarrizketa horren bitartez eta horratik oso importantea eta azken finean eta guk esan dugu publizitatean zuta azken finean da memorio historikoa ere, ez? Ulertzeko nola izan zen garaiaandik eta zer datorren handik ona eta zergatik zeintzu dira arazoi politikoak, soziologikoak eta mota askotakoak, ez? Gehi, esaten genuen moduan, gehi errelatoa bera, ez? Errelatoa bera eta gero nik uste dut izatzen duela, bueno, perfil, garai hartako gizartaren perfil soziologikoa ere, ez? Nabaritzen da, eta horretik oso interesatia da, eta liburu historiko bat eta liburu periodistiko bat ere, noski.
Hori da, eta arran bezala modu hortan, hainbat irakurketa maila desberdin eskaintzen ditu, eta horren arabera elementu desberdinak ere berizi eta aletu daitezke. Nola nahi ere?
Horregatik guk pentsatzen dugu, eta askotan behin eta gehiago errepikatzen dugu. Ez du irazki, bueno, adinaren gatik jende askok ezagutu zuten, zuzen, edo bere gogoetan edukeko dute, hor, gogoratuko dira, ekintza honekin, arrazoi biografikoen gatik, ez, adinaren gatik, eta bere buruan edukiko dute. Beste batzu igual, ja, eskasoago edukiko dute, baina igual entzun dute bere itzeetan, eta gero, baude gazteak, gertaera hori bizi izan ez zutenak. Eta hoientzat ere oso interesakera da guztiontzat, aldatetik gogorarazteko berriz ere nola izan zen, kontua, baina gazteentzat ere hain zuzen ezagutzeko historioa, herri honetako historioa, bueno, Madrilen izan zen, Espainian, baina azken finean egina, eta azken finean gure historioko parte bat da ere, eta horretik oso interesak ikusten dugu ere gazteentzat, ez? Eta berai zuirazki beste irakurketa berezi bat egingo dute, ez? Eta lagunduko diete ulertzeko nola izan zen historioa, azken finean, Euskal Herriko historio urbilea, ez?
Modu hortan, erran dezagun, orai pare bat aste edo salgai jarruzela garak, liburu hau kioskoetan, orai non eskuratu daiteke?
Guzuan ja dago liburu dendetan, Euskal Herriko liburu dendetan guztietan, ez fan aduker, eta hori egurtan, oso prezio edarra gainera, prezio dena, eta, bueno, gertatzen gara dendan, gararen denda, oza, interneteko dendan ere salgai dago hor pizkat merkeago, eta, bueno, hor dago eskuragai.
Eta zer harrera izaten ari da, izan du, zer iruzkin edo kritika jasoitu edizio berri unen inguruan?
Harrera oso ona, salmentako oso onak izan dira, justu atara genuen kioskotara, bidali genuen Durangoko azoka baino lehen, eta handik Durangoko azokara ere, eta oso ondo saldu zen, eta pentsatzen genuen ala izango zela, zen azken finean da klasiko euskaldiko literatura klasiko bat da, azken finean, eta, bueno, lehen komentatzen genuen moduan, beti belaunaldi berria sartzen dira, ez, irakurketa ohitura horretan, eta, bueno, azken finean, beti irakurle berriak edukiko ditu, ez, liburu honek. Eta oso harrera honez, gu aldoketatik oso pozik gaude. Eta gero kritikak, azken, bueno, izan dira onak, eta batez ere interesa sortzen dutela, ez azken finean da, bueno, aukera bat, ba kide, osea, protagonistak beraiek zuzen entzutea, ez? Eta, bueno, hori esan dezagun ez dagoela bitartekaririk. Beraiek egin zuten eta beraiek kontatzen digute nola izan zen, ez? Eta horretik nik uste dut horrek ere laguntzen du bizirik mantentzeko, ez? Liburu edo relato hau, ez?
Ba, erran bezala, dagoeneko liburu den da guzietan eskuratu daiteke, balio historiko, politiko, periodistiko haundiko liburua, ez da gite argitaratzeko tenorean horrelako, ba, kezkarik, zalantzarik, beldurrik izan ote duzuen ikusita estatua edo zein, ba, hauts disidenteren inguruan, ba, erabiltzen duen jazarpena, arazorik izan ote duzuen edo?
Ez dizut eskutaktuko. Aiet, bai. Baino lehen, amazazpi aldiz argitaratu da. Baina, bai konsiente gara, oraingo honetan egoeran, eta egoeraz, eta bai pentsatu genuen, baina, bueno, hau sartu behar da, eta egin behar da, baina konsiente ginen, egoera etzela agian egokiena. Baina, ala da honola, bueno, azken finean, demokraziaren borroka ere da, eta ezin da etxita, ezin da atzera buelta, eta baina, bueno, ba, ulertz ikusten denuen ingrediente osagarri berriak badaudela ere, justu momentu honetan, ez, ba, biten kontua dela eta guzti hori, baina, bueno, guk egin dugu, eliburu legal bat, eskualitik legala dena, eta horreak jo dugu, eta ez da, eta ez du arazorik izan, momentu zintzat.
Ongi da, ba, Fermin Munarriz, mil esker gurean egotegati bertze behin, eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta Operazio Nobro, liburari buruz solastu ondotik, orekoan Esne Beltzaren azken diskatik kantu bat, Gora izenekoa. Ondotik, Aingeru Epaltzarekin elkartuko gara.
Kapoan daudenak, gora gora.
Aingeru Epaltza idazleak Erresuma eta Fedea trilogiaren azkeneko alea argitaratu berri du, Gure Jerusalem galdua. Hau ere, ba, ederra, aitzineko bi liburukiak bezala, eta gaurkoan, ba, Aingeru Epaltzarekin, ba, trilogiaren inguruan, eta batez ere azkeneko lanaren inguruan, solastuko gara, hortarako dagoneko telefonaren bertzaldean dugu. Egun, Aingeru?
Bai, baita zure ere.
Zer moduz?
Edergitazu.
Bizkorrean ere bai?
Bai.
Tira, ondarrean, 1800 orrialderen ondotik, Joanes Maiuren bukaerara eta Akabaiarat iritsi gara.
Horixe, alaxe, bai, zera luzea izan da. Eta, bueno, ez dakit 1800 direna inbertze, nik ez dituzen batu, baina, bueno, bai, igual izanen dira lako zerbait. Bai, iara, zera luzea, lan luzea, gertatu zedala, nahi zuzen ere, horrexeatik, zera, erabaki nuen, liburu oso bat egin beharrean hiru zatitan banatzea eta trilogia osatzea, batetik idazteak ere denbora unitz kenduko zidalakoz, hori hasieratik ikusi nuen, denbora luz zibiliko nintzela lan honekin, eta gero bertzalde batetik ere ere hain seguru ere nintzelakoz zera euskal irakurleak edo nola hartuko zuen. Orduan 10 urte edo ni pentsatuen hasieratik pentsatuen halako zerbait egin beharko nuela. Nik hasieran astapenean egiarren nik uste 8 urte edo pentsatu nuela azmentan. Baina luzeo jo du biztan denez. Eta orduan hasiera batean hori pentsatuen 8 edo 9 urte aritu beharrean idazten, eta gero sekulako liburutzarra atera, eta gainera ez jakin zera euskal irakurleak nola hartuko duen, eta gainera kontuan hartuta euskal irakurleak nintzek ja ikusten baldin badute 200 orrialde baina goiagoko liburu bat bai zitu iten direla, ez. Orduan, pentsatu nuen, guazen pauso, urratxe, eta ikusezagon nola funtzionatzen duen zera invento honek azken batez. Eta, lehenbizi atera nuen lehenbizikoa, ikusi nuen nola baiteko harrera edo, bazuela, eta orduan, sartu nintzen buru belarri, ja, lotu nintzen lanari, ja, bertzeak itera, ez. Eta hortan haitutzen, ez, arrun, lan handia izan da, urtea unitzeko, eta, finitu, eta lasai.
Hori da, 10 urteko lana aiz erraten da, baina hor eman behar dira urte horiek eta denbora hori guzia. Ba, azkeneko alea, liburuki argitaratu duzu, eta horri alde guzi oken ondotik, Joanes Mailukin ez zara soberongi portatu, eh?
Biziak, nola da, eriotza duzor. Eta azken batez ni bizi jaia erran daiteke biografia bat idotzio dela, ez. Pertsonai bati buruz bere hasieratik, bere sortzetik, jaiotzetik azkeneraino, eta horrekin pena da, liburua nola ikitzen den erraten nahi naiz. Baina normala denez, normala zen, alde batetik egin batean bederen alako akabaila izatea. Eta egia da, tartean bai, erran daiteke naizela ongi portatzen pertsonaiarekin, hain zuzen ere liburu osoan sekulakoak eta bat ikusten ditulako, ez? Gorriak, beltzak eta nik uste kolore guzietakoak, hori ala da. Azken batez, nire pertsonaiari tokatzen zaio alako bizi, alderbesado, azki komplikatua, nahasia, eta horren ez da beti batzuetan beharroa izaten da, bertze batzuetan, edo gehienetan, gainean, zera, dituen jendeak, alako zerrumiliotan eta alako xirimoletan edo sartzen dute.
Bai, holaxen nola peitere, eta tira, ba, liburuntan hainbertze horri aldekin, ba, gauza honitz kontatzen dituzu, Nafarroko erresumaren galera, berreskuratzeko egin alak, hor nola gurutzatzen diren interes desberdinak, historia, historio ere bai, baina orduko garaioi ere erretratatzeko, sinesgarri egiteko egin ala handia egin duzu, eta hori ere plazer bat izan da irakurtzeko tendorean, ez? Kasik, Iruñako karriken usaina, ba, usaindu zitekeen horri alde hoietan, eta kale, ba, loitzu, zikin hoiek eta ere sumatu, ez da, deskripzioak inguruaren horren guztiaren ematea, eta, ba, aski ongi emana da, hortan ere sekulako egin ala egin duzu?
Bueno, nik, baina hori hautan errandute guna guetan ez, nik ennuen historia liburu bat idatzi nahi, nik historio bat kontatu nahi nuen, baina gure historiaren garai zehatz batean. Orduan, nik asmatu dut, bueno, pertsonai nagusia asmatu da, nik asmatu dut, eta hor gertatzen diren, bueno, egoera edo pasadizo gehienak ere, ba, ni haurek asmatuak dira. Baina nik kaso hundi eman dut, edo bederen eman nahi izan dut, testu inguru historiko edo ingurune historiko soziala, bueno, alik eta horregen alik eta zorratzena jokatzen. Hau da, nik egin ala indut bederen, zera, ez nire pertsonaiek ez bizitzeko, edo nire pertsonaiek ezarrateko, edo nire pertsonaiek ez pentsatzeko, amazigarren eta amazazpigarren mendean pentsa, erran, edo egin etziteken deus. Hau da, eta hau da, adibidez, bai, Iruña, nik nire zera, bueno, novela honen edo hirugarren zati honen zatirik handiena Iruñan gertatzen da, eta orduan alde batetik, bueno, nik irudika ezaket, ez, imagina ezaket, Iruña nolakoa zen, amazazpigarren, amazazpigarren mendeko Iruña nolakoa zen. Baina batez ere, alde horretatik nik ez dut, nik ez diot dena fidatu nere irudimenari, ez, nik, bueno, ba, orduko garaiez eta mintzatzen diren liburuak irakurri, begiratu, eta, bueno, orduko Iruña nolakoa zen, baina ez bakarrik nolakoa zen, nolakoak ziren karrikak, eta nolakoak ziren plazak, edo nolakoak ziren jauregiak, edo zitadela, aipatzen dut maiz, ziudadela, nolakoak ziren arresiak, baizik eta, zera, edo izenak, ez? Oza, zein ziren, edo, eta non ziren, ez bakarrik zein ziren eta non ziren, baizik eta nolakoak ziren, eta etxea, orduko etxeak, nolakoak ziren, zera, eta orduko jendearen ohiturak ere, eta orduko jendeak ba, nola jaten zuen, zer jaten zuen, gau, nik ez dut amasegarra mendeko zera pertsonai bat nire horritara ekarriko, erranez, ba, ez dakit, kontserba lata bat ireki zuela, eta hango zukaldean zera plaketan edo egiten hasi zela, ez dakit zen, hori ezin daiteke. Orduan, bueno, nik alde horretatik nik arrunt, nik usto zorrotza, bentsat, saiatu nahi zorrotza izatera, eta behar bada historia, beretako nire nahiz historiatzailea, ni idazlea, idazlea nahiz, eta behar bada historiatzaile bat etor liteke liburu erakorri, eta erran hain geru, ha, harrapatu jaut, zera, hau ez dela koz posiblea, amasei garren, amazazpiarra menean, baina nik usteo lanak izanen lituzkela.
Hori da.
Bai.
Ba, irakurlearen dako, ba, historia do kontaketa bezain interesgarri izan da, ba, fondo edo ondo hortaik uhartzea eta hortzen estenografia guzioi edo hortaik uhartzea. Beti ere, ba, azkeneko liburuki untan ez, Pedro Agerreren eta Joanes Mailuren arteko harreman hori, irakurtzaren goze alde batetik, idaztearen beharra, suharra, bertzaletik, hortzen ere, bueno, modu larri batean, baina ere, badago olako gogoeta batez, irakurri idaztearen behar horren inguruan?
Bai, zera azken batez, hor badago pertsonai nagusi bat, zera nik asmatua, Joanes Mailu, bere bizia, zera idazten duena, ez, momentu batean, sentitzen du behar hori bere biziari, berari zer gertatu zaizkion idazteko beharra. Eta zer gertatu zaizkion idazteko beharra izaten duelaik norbait, horrekarra nahi du, nahi duela bertzen norbaitek ere irakurtzea. Nahi duela, eta nahiz eta ez jakin arruntongi ez nori izanen den irakurriko duena. Eta gero hor dago zera azumatez Axular, Pedro Axular, eta hori benetako pertsonai bada, nik neure gixara moldatua, zera nire horri aldera nire liburura ekarri dudana, jalen biziko liburukian ere ekarri nuen, bigarrenean hartazatzen du nintzen, bentsat puska baterako, eta hirugarren untan berritzare ekarri dut. Eta hor Agerrek ere irakurri beharra du, ez? Irakurri beharra hasieratik nola baiterek erdi kasualitatez edo etortzen zaio eskutara bertzearen mailuren iskribua, eta orduan irakurtzeko goze hori nola baitere, bueno, ez dakit simbolizatzen duen, baina berak bedut badu, eta gainera irakurtzeko goze horrek gero eramanen du, nola baitere ikasbide bat izanen du, irakurtzen ari den hortan, bertze horrek idatzi duen horretan, eta berak ere noizbait idatziko du, bertze zerbait. Jaia liburuaren bukaeran ere pixka bat hori iragarria gelditzen da. Nola, berak ere ja hartu duen tresna bat. Berak lehenago ez zuen tresna eskuratu badu bertze baten iskribuari, etxai baten gainera, etxai baten iskribuari askatu.
Joanes Maiuk erresuman eta fedean itxuki sinesten du, eta bere gainetik diren interes guziek Joanes Maiu bazozo baten moduan erabiltzen dute.
Bai, hori da, txotxongilo bat, da azken batez, da, bera da, nolabait ere, fededunena, gaurko mintzeidan erranen genuke militanteri militanteena dela. Baina, bera da, azken batez, nolabait ere, ikusten du, bertzeek berak uste du, bere gainekoek ere, bera bezain fededunak, bera bezain zerak diren, uste du, eta bat batean, liburuaren ondarrean, edo ondarraldera, edo kasu batzutan pixka lehenago, ohartuko da, zera berak buruan eta amesten duen, zera erresuma hori, eta berak bere buruan eta amesten duen fede hori, fede horren jaia sinesle bakarra dela. Hori, bueno, hori ikusten da liburuaren zera arian.
Modu berean, nolapait ere, garai hortako eleberriak, novela historikoak edo hau hola balen bada, izaten dute, kutsu epiko nabarmen bat, hau berriz, guziz, gordin kontaturi da.
Bai, nik uste, lehenbiziko liburuan, nik pentsatzen dut, nik erra nuen, epika izatekotan, lehenbiziko trilogia ontako lehenbiziko liburuan, epikarik izatekotan, epika zikina izanen zela lehenbiziko liburuan agertzen dena. Nik uste dut, hirugarren hontan, agertzen dena ez dela, ja, ez epika eta ez da epika zikinik ere ez. Agertzen dena antiepika bat. Eta hori, zera ez dut ben deus ere edertu nahi izan. Eta nik uste dut nahi eta egin izan dela. Nik uste dut, bueno, azken batez, igual ez sineste suerte badago, ez alako eszeptizismo haundi bat zera gara jarra haren gainean, edo, eta bueno, eta igual oraingo gara jaren gainean. Baina, bai, ez dago deus zera honek berak, pertsonei nagusiak berak, Joanes Maiuk, batzutan, ikusten dugu nola jokatzen duen, eta benetan zikin jokatzen du berak ere. Nahiz eta bera izan daiteken inguruan dituen pertsona guztien aldean igual garbiena, berak ere zikin jokatzen du batzutan, ez ditu egiten dituen guztiak ez dira benetan edonor miresteko, edonork mirestekoak, ez, eta bueno, hortan ere ez dut heroi bat hautatu nahi izan gauza guziak garbi eta garden, eta ez, baizik eta oso ilun, erdi, argi ilunak dituen pertsonai bat arrunt garai ilunean.
Eta modu berean, ba, garaiko jendartearen, soziedadearen harremanak, askizurrunak, jerarkikoak, gogorrak, menderatzaileak, hori ere nabarmen gelditzen da kontaketa guzian.
Bai, claro, nik adibidez, zera, trilogia honi lotzeko tenorean, edo aintzinetik, pixka bat buruan ibili zitzaidan, nik neure buruari nola baitere agindu nion, zera, lan hau egitea, pixka bat garai batean, bueno, nola hasi zen Nafarroaren konkistaren inguruan, hasi ziren lehenbiziko liburuak ateratzen, liburu batzutan tesi kontrajarriak edo agertzen zituztenak, eta orduan nik liburu horiek eta irakurrita nire hainbat zalantza, hainbat duda gelditu zitzaizkidan buruan. Ez? Eta haietariko bat zen, hemen liburu hontan agertzen dena, ez? Zer gertatu zen gero, zer gertatu zen 1812 eta gero, zer gertatu zen Noain eta gero, zer gertatu zen Amaiur eta gero, ez? Ematen du Amaiurren akitzen dela Nafarroko historia, eta ez Nafarroko historiak segitzen du, Nafarroko erresumak ere segitu zuen, eta pixka bat hori, garai hori hori ere agertu nahi izan dut. Baina, ere, bertze kontu bat ere, buruan zebilkidana, edo, bilkizitzei dana, zen claro, historia liburu hietan guztietan agertzen diren izen guztiak, erregen izenak, noble handien izenak, hain handiak ez diren izenak, baina beti ere goian dauden pertsonen edo jendeen izenak. Ematen du, eta hor ematen du, claro, erabakiak haiek baizik ez zituztela hartzen. Eta denen beren interesen aldera edo inguruan edo mugitzen zela. Eta arrun garbi eta badakigu zer pentsatzen zuen edo zer egin zuen edo nola jokatu zuen ez dakit nongo kondeak edo badakit nongo baroiak edo ez dakit nongo etxeko jaunak, jaundiki horietariko batek. Baina guk ez dakigu benetan konkistaren inguruan nola pentsatzen zuen edo nola hartu zuten hori guztia Iruñeko alako karrika bateko arotzak edo bastango laborariak edo nekazariak edo Erroibarko mandazainak edo hau da jende benetan xumeak eta jende xumea erraten ari gara orduko populazioaren ehuneko latonoitama bortzak. Orduan, horiek guztiek zer pentsatzen zuten, zer ikusten zuten, hori guztia ez dakigu, ez baita liburu, historia liburutan ez delako zinunera agertzen. Ez da soldadu arrunt horrek benetan bere jefeak, bere nagusiak erraten ziolaek, aintzina, eta han da ona hiltzak, akabazak. Benetan buruan zer zuen, ze Nafarroa amesten zuen, ze errege nahi zuen, hori guztia ez dakiu, ez da Nafarroarik ere amesten ote zuen. Edo importazitzaion gauza bakarra zen, egunaren ondarrean jateko zerbait izatea, edo emaztea edo emakume bat izatea eta bere ondoan bero etzan alizateko. Eta nik hau nitzetan pentsatzen dut orduko gertakariak eta historia liburutan gaur egun agertzen diren gertakari horiek eta guk batzutan baita gu sutzen edo gaituzten gertakari horiek eta mugierazten gaituzten gertakari horiek eta iritzi bat arrarazten diguten gertakari horiek guztiak behar bada hango jende gehienaren dako utxak ziren eta behar bada ez zitzaielakoz bateri inportik nork agintzen zuen nor zen buru nor zen errege, nor zen nagusi, baizik eta inportazitzen gauza bakarra zen, hori, egunaren ondarrean, zer jana, non lo egina, eta norekin lo egina izatea. Eta nik uste dut, gara jartan alazela. Eta liburu ontan, edo alazela, egin handi batean, nerro handi batean. Eta ala agartzen dut nire liburuan.
Beraz, gogo eta ireki haunitz, plazaratzen dituz, argitaratzen dituzu liburuan, biztanda, ba, pertsonaia haunitz, hortzen, doidoian sagar batekin, hogi gogor puska batekin, edo giltxaur azal batzuekin agertzen zizkigula maiz, edo egoera aski estu eta larrietan, eta tira, ba, luza, segitzaleko ginen solasian liburuari buruz, haunitz baitago kontatzeko, baina nola nahi ere akita itzinean derrigorrezkoa den gauza bat, untakoan ere, ba, euskararekin, ba, sekulako merituak egin dituzu.
Bueno, nik euskararekin, nik badut nire idaz molde berezia, bueno, zera, nik uste dut nire estiloa edo, bueno, ezagutzen aldela, zera, hori, euskalide, literaturaren jarraitzaile batek, bueno, pentsatzakela ba, liburu hau aingero epaltzak idatzi du. Ba, alde batetik, zera, garbi dago, baina, bueno, liburu honetan nik uste badagola, baditula ezaugarri berezi batzuk, ez? Eta niri erran izan diote, jo, ematen du Axularrek idatzi dola, ez du, hori ez da ala, ez da Axularrek idatzitako liburu bat. Baizik eta, baina bai izan liteke, pentsatzen dut, Axularrek 21. mendean biziko balitz idatziko luken, idatz lezaken, ez dakit, liburu bat. Hau da, ni saiatu naiz, nik ez dute egin, 16., 17. mendeko prosa ez dute egin nahi izan, ni 21. mendeko gizona nahi zelakoz. Baina, bai saiatu naiz bederen, prosa horren, orduko prosa horren alako interpretazio moderno bat egiten. Eta nire bae bat, nire oraingo literaturaren baetik pasatzen, eta alde batetik prosa moderno bat egiten, baina zar kutsu bat edo zar itxura bat edo orduko garaien oihartzun bat begitara eta are belarri da ere ekartzen duena. Eta hortan alegindu izan ez. Alegindu izan ez adibidez, orduan erabiltzen etzen itzik erabiltzera. Hori nahi hortan kasu handia eman dut. Eta segurazki ez dut beti erdietxi. Segurazki behin baino gehiagotan zertu behar izan dut. Ba, bueno, itz bat baino gehiago. Ba, gure literaturan 19. mendera arte edo 20. mendera arte edo agertzen ez dena. Irakurlea ere ez du delako irakurleari sobera lan eman nahi izan. Lan pixka bat, nik uste dut irakurleak on dela irakurleak lan pixka bat edo egitea, baina ez sobera. Eta, bueno, nik uste hori zuek erramarko duzu irakurleek. Eta lan handia inber izan duzuen, lan handizkoa, sobera lan handia inber izan duzuen, edo lan pixka bat bai, baina, bueno, ez zain bertzeako. Hori, zain gustatuko litzetak egiakite, dianeak zer dioen aldarretatek.
Nik uste, ba, aski gustora irakurtzen zen, exigentzia puntu bat ere bazen, baina aski eramangarria zela aldi berean, eta egiazki gozatzeko modukoa momentu oro. Ederki. Barran bezala, gure Jerusalem galdua, Erresuma eta Fedea, trilogiaren hirugarren liburokia. Hain gure paltza, ba, gozamena izan da, zurekin solastea. Eskermila, irakurlei horrelako ba, literatur lana eskaintzeagatik eta gure artean egotegatik. Ongi izan, milesker. Eta gure Jerusalem galdua liburu interesgarriari buruz solastu ondotik, bertze kantu bat Esne Beltzaren Gora diskatik, Arresiko kumbia. Eskuak elkarlotuz
colegio y que los que dan las órdenes arriesguen su pellejo. Pueblos valientes, determinados, soñé rojo, rojito, soñé anaranjado.
Gaurko azkeneko gonbidatua Estitxu Mentaberri beratarra Josetxo gure lankide asteuntan berarekin solastu da eta oraikoan bien arteko elkarrezketa ituko dugu.
Eta bai, erran bezala mugaz gain antzerki jaialdiak beran ja aspaldiuntan egiten den jaialdi horrek alako sari bat eskuratu du pasaden asteburuuntan Euskal Herriko antzerkizalen elkarteak banatutakoa inzutzen ere eta uniburuz mintzatzeko Estitxu Mentaberri mugaz gain antzerki jaialdi horiek antolatzen burubelarri ari denen erran deiteke, antzerki lari eta ipuin kontalariekin eta antzerki erakustariekin mintzatik gora atxaldion.
Bai, atxaldeon.
Eta zorionak betire.
Bai, mil esker.
Bueno, laxe, alako lantalde bat ere osatu zen aspaldien, hau bultzatzeko, eta batzuk hoxe lehenagotik, bertze batzuk ondotik, batzuk berbada utzi zaren zuten, bertze batzuk berandu xago sartu, baina oraindik hor segitzen duzue, eta indarrez eta gogoz, nonbait.
Bai, bueno, ja, egia da, ba, mabortz bat urtere makiditugula, jaialdi honekin, eta bai erranduzun bezala jendea hor baginen talde bat hasieran eta bueno ba batzuek ja beste proiektu batzutan sartu dira eta hor jarraitzen dugu beste batzuk ba egitasmorekin aintzinat ez eta erranduzun bezala ba bueno ba larun batuntan saria mantziguten egia errangu nahiko harritua eta aski konten ere bai konten eta hoixe ba larun batean ganginen Berriozarrera hartzera eta bueno sorpresa ederra eta inoiz giharran lan egiten duzunean ez duzu olako sarietan pentsatzen ze antzerki munduan eta badakigu olako nola esango genuke espresio edo arte munduan ba pixka bat bigarren planoan gelditzen garela naiz eta gure lana importantea izan baina sari kontuak egia esan ez genituen buruan ez eta deitu zidutenean esateko ba aurten guri emango zigutela sari hori, ba oso oso konten, egiarran.
Bueno, zuena betire, bai, antzerki arte munduarekin, eta bueno, pedagogiarekin ere lotua dena, eziketado hezkuntzarekin.
Bai, noski, jaialdi hau ere bai lotu behar dugu beste proiektu batekin batez ere, horrekin hasi zen dela beran egiten den antzerkia eta eskola proiektuarekin edo egitasmoakin, hau gutxo gora bera duela ba hoxe amaost urte, 16 urte hasi zen, eta gero jaialdia gehitu egin zen honi. Hau da, proiektu batek beste ekarri zuen, ez? Eta antzerkita eskolako helburua edo nolabait planteamendua izan zen eskola orduetan antzerkia edo dramatizazio egite aurrekin eskola desberdinetan, berako eskola desberdinetan, eta ikusten zelako ba, pedagogikoki eta oso erantzun eta ondorio onak ekartzen zitula aurrengan, eta bueno, ba, joan gara ikusten urte guzti hauetan, ba, bai, eziketa oso ona dela, eta gero ba, bueno, ba, kultura aldean ere bai, ba, pixka bat antzerki mundu horretan sartzeko beste modu bat dela, eh? Sartu baino gehiago murgildu, zazkenean nahik urte dela mazkigu hemen, eta aurrek ba, aukera edo privilegio hori izan dute, ez, beran. Eta ere erran behar dugu, ba, egitasmoa hau, hau da, antzerki eta eskola egitasmoa udalari esker ere izan dela, ze bere diru laguntza bat jasotzen dugu, eta garaiaietan hau hasi zenean, ba, hor kulturteknikaria Jon Abril zela, ba, berari esker, ba, bera eta bere lantaldeari esker, ba, aurrera ateratzen proiektu hau, eta kulturaren aurrekontuetan sartu ginen, ez? Orduan, bueno, ba, eskerra guztiai azkenean, ez? Sari hau denendako da, guretzat, aurrendako, ikastetxetako irakasleendako, ze kriston indarrare jartzen dute proiektu honetan, eta gero udalarentzat ere noski bestela, ba, hau ezingo zen aurrera eraman.
Norran bezala, antzerki eta eskola, egitasmo aski interesgarri eta sakon arran diteke aldi berian, eta pilet horren erakustale, aipatu jaialdia, mugaz gaine antzerki jaialdia daukagu, eta preziski azken hori izan da saritu dutena, eta hor bertzeak bertze, oker ez banaiz, alaxe, aipatzen zuen Itziar Elias, lehen aipatutako Euskal Herriko antzerkizalen, elkarteko koordinatzaileak, mugaz gain taldekoek, zuek anjuistene, bai, nola nahi ere, izen horrek ongi adriazten duen bezalaxe mugak hautsi dituzuela, oztopoen gainetik eta hori ere kontutan hartu beharrekoa dela.
Bai, bai, egin gainera, bueno, jaialdi honek daukana da, nola baite, herriko eskoletako aurtaldeen antzezpenak ikusteaz gain, ez, maiatzan izaten dela jaialdi hau, baita ere kanpotikan, bai Iparraldetik, Nafarroko edo Gipuzkoako taldeak ere saiatzen gera ekartzen, ez? Eta horrek ere badu ere zentzua izenak, ez, mugaz gain, ba, gauza asko hartzen ditu, ez, izenak. Baina Iparraldeko erlazio hori ere bai eta bertako antzerki taldeekin ere erlazio hori mantentzen saiatzen gera. Urtero ezin ditugu ekarri, baina saiatzen gera beti taldetxoren bat, gazte talde bat edo ekartzen eta bertakoekin konpartitzen, ez?
Hortan, eta Berriozarkoa kontaizu, larun batea erran dugu, nahiz eta bezpererako alako mainguru bat egin zuten, ba, antzerki egintzaz betire, eta zueke parte hartu ez, baina beharra zerbait ere entzun izanen zinuten, ez ditxu?
Bai, aipatu ziguten, gonbidatuak izan ginen joatea, baina, bueno, joateko, baina ezin izan genuen. Eta gauza da, aipatu ziguten, ba, pixka bat izan zela, ba, antzerkiaren egoera, ez? Kasu horretan, Nafarroko antzerki taldeen edo antzerki munduaren egoera pixka bat eztabaidatzen egon ziren, ez? Egia da, antzerkiaren egoera Euskal Herri mailan horregatik dago elkarte hau ere sortu berria, duela urte batzuk sortu zen, baina helburu horrekin sortu zen, ez, nolabait, biltzea mundu hau, ez, antzerkizale eta antzerkitaldeen mundu hau. Ze nolabait, bakoitza herri txikia gara, baina bakoitza bere aire gabiltza ez dago lako oinarririk, ez dago zerbait elkartzen gaituenak, ez. Eta, bueno, nik uste dute helburua dela azken batean elkar ezagutu eta ikusi bakoitzaren lanak eta nolabait lan egiteko oinarri sendo bat sortu eta gizarte mailan ea nola sartu gaitezken ere ikusi, ez? Ze, egia esan ez da erresa. Ez da behar den bezala baloratzen lan hau, nik uste dut, beste lan asko bezala, ez? baina nik uste dut baduela bere garrantzia, bai heziketa mailan eta gero, bueno, ba, aktore mailan hori badakigu, ez? Baina heziketa mailan bai oso importantea dela gu ikusten ari gera urte guzti hauetan eta pentsatzen dut honi indarraman bertzaiola eta ongi legoke olako proiektuak beste udaletan bultzatzea, beste herrietan bultzatzea, baina apostu egin behar da eta lehentasuna eman bertzaio horri ere bai. Hau delako heziketarako beste pauso handi bat.
Bueno, ixe, ea beran, 15 bat urte abian jarri zena, eta errandakoa, guzi horren gatik ere alako sariare jaso zinuten berri ezaren,
bai.
Eta berez nola joan zen, ekitaldia eta ze moduzko
bueno, izan zen? Bueno, ba, normal, gu, jada, pixka tarraro sentitu ginela, lehenengo aldia zen nola taula gainera igotzen ginela nola bai sari bat hartzeko, taula gainan egon gara, baina beste kontuetan, eta ongi, egia esan oso ongi, oso konten, jendeari ba, pixkat esplikatzen gure proiektua, ez pixkat erritik atera eta zabaldu pixka munduari, zelan egiten den horrez itzalean gelditzea, eta oso harrera ona izan, eduki genuen, mantziguten alako kolaxez egindako kuadro oso oso polita, ba, pixka bat gaiarekin lotua, ez antzerkia eta mundu guztionekin. Eta bueno, ba, esan behar da ere bai berako joan ginela mugaz gaineko bi antolatzaile, Maria eta ni, gero Ricardo Barojako eskola publikoko zuzendari ordea, Amaia Estonba, eta gero alkatea, Marisol Taberna, berako alkatesa. Eta bueno, ba, pixka bat ordezkari guztiak egon ginen, ba, pixka bakoitza bere planteamendua egiten, edo nola ikusten zuen proiektu hau bere ikuspuntu edo arlo desberdin horretatik, eta hori izan zen pixka nahiko motxa, pipa egin genuen, konpartitu pixka gure proiektua, eta saria jaso, egia esan, ba, simplea.
Ederki ba, bueno, horren berri eman dugu, beran eta espaliuntan zertan nahi izaten, eta erakusteko bertze, bueno, urrats bat, izaten alda, eta zeuk errandakoa, bihar bada ez bakarrik eta beran, baizik beste zenbaitukitan ere, hori interesgarri izan nintzateke, bai hezkuntzarekin edo irakaskuntzarekin ere alakorik eta xertatzia, eta ez da gita urtengo ikasturtean ere, bide horretatik eta hasi duzuen edo zertan nahi izaten.
Bai, noski, gu urtero, hortxe gaude, ja lanean hasi gera, eskoletan, ja bakoitza bere taldetxoak indago, lanean, eta maiatzari begira, eta, bueno, ba hoxe, ba berriro mugaz gain egingo dugu maiatzan, hortxe gongo gara.
Ederki, ez ditxu, ba, horren berrira itzintxago izaren dugu, nola nahi zorionak, aipatu sari horren gatik, eta hola segi betire.
Bale, ba, mi esker.
Gero arte, adio,
bai. Bai,
aunque yo te diga que no, te estoy soñando, aunque yo te diga que no.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat iritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den aster artio. Eta agurtuta, ondotik entzunen duzen kantaren puska, esnebeltzaren bertze kantu bat. Itxarongelan. Itxarongelan.